Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik Slovenske škofovske konference škof Saje obiskal prizadeto Koroško. Navdušil ga je optimizem med ljudmi.
Nadaljuje se odpravljanje posledic poplav. Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska in Italija Sloveniji ponudile skupno 11 montažnih mostov.
Prizadeta podjetja in zaposleni lahko oddajo vloge za povračilo nadomestil plač iz naslova višje sile in čakanja na delo.
NSI z vrsto predlogov za sanacijo posledic ujme. V ospredju predvsem debirokratizacija nekaterih postopkov.
Praznujemo dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pirc-Musar, Slovenija brez Prekmurja ne bi bila popolna.
Vreme, po večini sončno, danes lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je na današnji seji obravnavala predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Osredotočila naj bi se predvsem na pomoč fizičnim osebam, bodo pa v novem interventnem zakonu tudi ukrepi za gospodarstvo. Jutri naj bi jih predstavili opoziciji in parlamentarnim strankam. V državni zbor bi ga lahko poslali naslednji teden. O odločitvah sprejetih na seji vlade pravkar govorijo pristojni ministri na novinarski konferenci, zato več o tem v mozaiku dneva. Pristojne službe na terenu še naprej odpravljajo posledice poplav in škode na infrastrukturi. V sklopu mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite so Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska in Italija Sloveniji ponudile skupno 11 mostov. Od teh jih je prispelo 6, ostali so na poti, 2 pa že stojita na Prevaljah. Več Maja Morela.
V naslednjih 14 dneh naj bi na Koroškem skupaj z lokalnimi skupnostmi postavili 6 ali 7 mostov, pojasnjuje generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
Ostali mostovi pa grejo ali na Gorensko, trenutno se postavlja še italijanski most v Škofji Loki in 3 mostovi so trenutno predvideni za Savinjsko dolino, kajti dogovorili smo se z predstavniki Češke predvsem, da svoje mostove pripeljajo nekoliko kasneje, 3, zaradi tega, ker še niso pripravljene vsi temelji na samem ležišču, pa da smo racionalni, da jih ne raztovarjamo in natovarjamo, tako da bojo direktno dane na lokacijo.
Po njegovih besedah v Savinjski dolini razmere še ne dopuščajo postavitve mostov, sploh ne na območjih Luč, Ljubnega in Solčave.
Imamo pa tudi na upravi za zaščito in reševanje še 4 lastne mostove, kjer jih bomo potem skupaj tudi z nekaterimi teh tujih ekip oziroma svojimi ekipami postavili nekje do konca septembra meseca.
Slovesnega odprtja mostu na Prevaljah se je včeraj udeležila tudi predsednica Zvezne agencije za tehnično pomoč Sabine Lakner. Izrazila je sočutje in razumevanje stisk tamkajšnjih prebivalcev, saj so sami pred 2 letoma v Nemčiji doživeli podobne razmere. V Sloveniji je bilo skupno razdejanih 50 mostov. Nadomestne mostove, ki prihajajo iz tujine, države darujejo, kar pomeni, da upravljalec postane občina. Sanacija se nadaljuje tudi v Mežici. V tamkajšnji osnovni šoli je nastanjenih 100 slovenskih vojakov in vojakov iz Severne Makedonije, Srbije in Bosne in Hercegovine, ki pomagajo pri obnovi. Zaradi posledic ujme je tam razseljenih 14 ljudi. Občani morajo vodo za pitje še vedno prekuhavati, medtem ko plina še nekaj časa ne bo. Mežiški župan Mark Maze.
Občina mora čim prej začeti sanirati strugo reke Meže, glavne vode, kot so plinovod, elektrika, vodovod, da bomo imeli spet mi pitno vodo. Absolutno pa ne smemo, oziroma je prioriteta, da nastanimo vse najbolj ogrožene družine, ki so stale brez strehe nad glavo. Plinovod je pa zelo, zelo hud problem, ker je treba regulirati cel vod od privatno zgorno.
Veliko škodo je ujmi utrpelo tudi mežiško gospodarstvo. Glavna cesta proti Prevaljam je še vedno prevozna samo za intervencijska vozila, zato ves ostali promet med Mežico in Prevaljami usmerjajo na mejni prehod Reht v Avstrijo, mimo Pliberka in nazaj proti mejnemu prehodu Holmec. Cesta iz Mežice do Črne pa je prevozna. Med odpravljanjem posledic poplav v Črni na Koroškem je bilo 32 ljudi izpostavljenih ogljikovemu monoksidu, 10 se jih je zastrupilo, med njimi tudi 7 vojakov.
Pripeljani so bili v Slovengradec, Maribor, Topolščico in Ljubljano. Pri prevozu so sodelovali tako 3 helikopteri, tako HNMP Maribor Ljubljana kot GRS-ja. Sodelovali so reševalna vozila reševalnega, se pravi zdravstveno reševalnega centra Koroške in pa NMP Velenje, ter seveda tudi reševalna vozila Slovenske vojske.
Je včeraj povedal glavni zdravnik Slovenske vojske Robert Karota in dodal, da so vsi zastrupljeni izven življenjske nevarnosti. Danes so bili že odpuščeni iz bolnišnic. Vojska sicer na območju Črne deluje skladno z visokimi standardi in varnostnimi ukrepi, zato je v kraju vedno prisotna tudi sanitetna ekipa. Medtem pa helikopterske posadke španske in nemške vojske danes zaključujejo svoje humanitarno poslanstvo v Sloveniji. Za njihovo izjemno delo se jim je zahvalil tudi namestnik poveljnika letalstva Slovenske vojske Robert Špernjak.
Predsednik Slovenske Karitas, mariborski nadškof Alojzij Cvikl ter predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje sta včeraj skupaj s sodelavci mariborske Karitas obiskala ob katastrofalnih poplavah prizadete kraje na Koroškem. Škof Saje je po obisku za naš radio dejal, da si želi, da bi ohranili mostove, ki so se med vodno ujmo zgradili med ljudmi. Več Alen Salihovič.
Hiše in stanovanje v nekaterih predelih Rave na Koroškem, Prevalj, Mežice in Črne na Koroškem so bile še pred dobrim tednom v popolnem razdejanju ter prekrite z vodo in blatom. Ob tokratnem srečanju župniki in sodelavci ter prostovoljci Karitas je bilo videno, da so mnogi z nadčloveškimi močmi ter složnim sodelovanjem v večini primerov saj v grobem odstranili vodo ter blato in že začeli sušenjem.
Kar me najbolj presenetilo je ta optimističen duh oziroma optimistična drža na smehe na obrazu. Ljudje so veseli, da so preživeli, veseli so stika z ljudmi. Predstavnik civilne zaščite je rekel, Karitas je tista, ki je pravzaprav najbolj se odzvala in smo zelo hvaležni tudi mi. Veliko, veliko pomaga tukaj in ima dobro razpredeno mrežo in to je tisto, kar je najbolj pomembno. Pravi, ta trenutek pa ljudje najbolj potrebujejo to, da jih nekdo posluša, da se z njimi sreča, da jih razume, da jih podpre.
Je za naš radio dejal škof Saje, ki se je na poti srečal tudi s predstavniki civilne zaščite, gasilcev in drugimi prostovoljci.
Tudi smo videli recimo nov most, smo se včeraj bil odprt v Prevaljah nov most, smo tudi mi šli čez. Potem smo se ustavili ob gradbišču drugega mostu, se pogovarjali tam z nekaterimi sodelavci civilne zaščite in delavci, ki so iz Nemčije in potem nadaljevali pot v Črno. Tam je bilo pa resnično najbolj pretresljivo videti to pokrajino že, ki je sicer veliko boljša, kot pravijo sodelavci Karitas, ki so bili tam pred enim tednom, vendar pa ta srečanja z ljudmi, to pa je tisto, kar mi najbolj nekako ostane v spominu, predvsem pa optimizem, da so ljudje med sabo zgradili mostove, ko so reševali življenja, se povezovali.
Škof Saje si želi, da bi to povezovanje ohranili, prav tako pa ga veseli podpora ljudi iz Slovenije, kot tudi iz tujine, kot predsednik Slovenske škofovske konference, je prejel veliko izrazo solidarnosti.
Ravno kar sem prebral tudi pismo podpore Sveta Evropskih škofovskih konferenc strani predsednika Gintarasa Grušasa, ki je nadškof v Vilniusu v Litvi in sodelavci, se pravi tudi cerkve po Evropi, mislijo na nas, nas podpirajo. Iz Nemčije tudi sem dobil pismo podpore in seveda tudi iz naše sošeščine, iz Gorice, Hrvaške in podobno.
Daljšemu pogovoru s škofom Andrejem Sajetom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Slovenska Karitas je sodelovala na posvetu vlade, kjer so obravnavali predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Po nekaterih ocenah so ujme prizadele od 10 do 15 tisoč gospodinjstev, od tega je 1000 takšnih, ki so izgubile vse. Generalni tajnik Karitas Peter Tomažič.
V teh dneh so naši prostovoljci obiskali tudi številna prizadeta gospodinjstva ali pa bili z njimi vsaj na vezi s telefonskim klicem in do sedaj smo zbrali kar 2600 prošenj teh gospodinjstev za pomoč in pol milijona evrov so ta gospodinstva za najnujnejšo pomoč že prejela na svoje transakcijske račune ali pa v obliki bonov. In do naslednjega tedna, do začetka, pa bomo razdelili še preostalo do skupne višine 1 300 000.
Temu bo sledila še državna pomoč. Ustanovljene bodo komisije na regijskih območjih, ki bodo v sodelovanju s Caritas razdeljevale ostalo humanitarno pomoč.
Reševanje stanovanjske problematike in podobno, kjer se bomo kot Caritas seveda tudi angažirali samostojno in pa tudi v sklopu drugih javnih pomoči. Tako da korak za korakom prihajamo ljudem naproti. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na psihosocialno pomoč, ki jo tudi počasi organiziramo na terenu, saj smo videli, da so tudi tukaj velike potrebe, kaj ti ljudje so doživeli velike travme, velike stiske in niso poškodovana samo stanovanje, objekti, ampak je velikrat tudi načeta notranjost.
Je za naš radio še povedal Tomažič in dodal, da je do zdaj slovenska Karita zbrala dobre 3 milijone evrov denarne pomoči.
Radio Ognjišče. V 3 dneva. Po prometnih informacijah še...
Neurje včeraj težave povzročalo še v občinah Zreče, Vitanje in Slovenske Konjice.
Na slovenskih cestah v manj kot tednu dni skoraj 500 prometnih nesreč. Policisti pozivajo k previdnosti.
Šport, Celje in Maribor drevi na povratnih tekmah tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno daljši zastoj na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji. Tam okoli 11 km občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Voznikom namenjenim proti Jesenicam in Kranjski gori priporočamo že izvoz lesce. Na ostalih odsekih pa mirno, brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. Zaradi posledic ujme še vedno zaprte nekatere ceste, katere več na spletni strani promet.si, še vedno pa tudi aktualna delovna zapora in sicer na ljubljanski južni obvoznici. Je zaradi rekonstrukcije zaprt priključek Ljubljana zahod, se pravi Vič v obe smeri, predvidoma do 25. avgusta. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na gospodarskem ministrstvu so začeli z ocenjevanjem škode, ki je nastala v industriji in podjetjih. Med ukrepi za pomoč gospodarstvu je predviden moratorij na kredite, hitrejše zaposlovanje tujcev in sofinanciranje škode. Več Andrej Šinko.
Na ministrstvu za gospodarstvo pričakujejo, da bodo do začetka septembra zbrali podatke o škodi, v tem času pa naj bi pripravili ukrepe. Trenutno velja, da bo v obliki predplačil ministrstvo povrnilo do 10% škode,
ki je nastala na strojih, na izgubi prometa in pa seveda tudi na zalog.
Je poudaril minister Matjaž Han. V gospodarstvu si želijo, da bi bila prva finančna pomoč višja. Podjetja, ki imajo sklenjena zavarovanja, bodo na koncu upravičena do pomoči v višini 60%, brez zavarovanj pa do 50%. Izplačilo zavarovalnine se bo odštelo pri izračunu višine dodeljenih sredstev. Prav tako pa naj bi država gospodarstvo prišla nasproti tudi z moratorijem na kredite.
To je zelo pomembno, da bodo na nek način podjetja imela moratorij kreditov za kredite, ki so jih najeli pred to ujmo. To seveda absolutno podpiramo in smo na nek način mi tam temu delu na nek način dajemo kot pomemben ukrep.
Je pojasnil Han in dodal, da bo država zagotovila tudi zavarovanje predplačil, če podjetja ne bi mogla dobiti bančnih garancij. Spremenili pa naj bi se tudi pogoji za pomoč samozaposlenim, ki naj bi zdaj bili upravičeni do pomoči, če so jim prihodki glede na lani upadli za najmanj polovico, a ker so do konca leta le še 4 meseci, naj bi se pogoj glede izpada dohodka znižal na 20%. Prav tako pa se bo olajšalo zaposlovanje tujcev.
Pripravljen bo obsežen seznam poklicev, naprimer krovci, montažeri in inženjeri. Veljal bo hiter postopek in zavod za zaposlovanje bo v roku 10 dni dal soglasje oziroma dovoljenje. Potem bo je pa upravne enote imele 3 mesece čas za izdajo vse potrebne dokumentacije.
Pravi minister Han. Kdaj bo izplačana prva pomoč, ni jasno, si pa gospodarsko ministrstvo prizadeva, da bi do tega prišlo čim prej po koncu zbiranja ocen škode.
Delodajalci bodo lahko na posebnem portalu Zavoda za zaposlovanje predvidoma z današnjim dnem začeli oddajati vloge za povračilo nadomestil plači iz naslova višje sile in čakanja na delo. Gre za ukrepa, ki jo je vlada v pomoč zaposlenim in delodajalcem ob nedavnih poplavah predvidela v noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Več Alen Salihovič.
Delodajalci lahko obe povračili uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri Zavodu za zaposlovanje. Vložiti jo morajo v 15 dneh od uveljavitve zakona, ta je začel veljati 11. augusta, oziroma v 15 dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile ali od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Višje sile se nanaša na opravljanje nujnih ravnanj, odpravljanje škode, zavarovanje življenja, zdravja ljudi, živali, odvračanje in preprečevanje škode, ter na druge okoliščine, ki zaposlenemu onemogočajo delo, denimo zagotavljanje varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev. Pravico do delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo med tem lahko uveljavljajo delodajalci, registrirani najpozneje 2. augusta, ki zaradi poplavljenih prostorov ali drugih okoliščin ne morejo opravljati svojega dela. Višina nadomestila je v obeh primerih določena pri 80% osnove.
Za sanacijo posledic ujme je po mnenju Nove Slovenije potrebna predvsem debirokratizacija nekaterih postopkov, saj bi se lahko obnova prizadetih območij v nasprotnem močno zavlekla. Med drugim se zauzemajo za dvig povprečnin prizadetim občinam, takojšno vzpostavitev solidarnostnega sklada, odločno pa nasprotujejo dodatnemu obremenjevanju gospodarstva. Prispevek Roka Mihevca.
Slovenija se je v preteklih dneh res izkazala v solidarnosti, je izpostavil poslanec NSI Jernej Vrtovec, ki verjame, da bo država v tem duhu tudi nadaljevala.
Posledice poplav so seveda strašne in brez tega, da tako politika kot družba v celoti ne drži skupaj, pač nismo sposobni, a pa ni v naši moči, da bi lahko vse posledice uspešno sanirali.
V stranki obljubljajo konstruktivno sodelovanje pri odpravi škode, bodo pa po njegovih besedah budno spremljali, kaj se bo dogajalo na terenu, ko bodo kamere ugasnile. Pripravili so vrsto predlogov za sanacijo, ki jih bodo na jutrišnjem sestanku predlagali tudi vladi. Zauzemajo se za interventne ukrepe, za zagotavljanje dostopnosti in varnosti prebivalcev. Je pa Vrtovec izpostavil, da bo sanacija zelo težka, če se bomo pri njej držali obstoječih birokratskih okvirov. Med drugim v Novi Sloveniji predlagajo, da se prizadetim občinam povprečnino dvigne z obstoječih 700 na 800 evrov.
Občine znajo ta denar zelo učinkovito porabiti, vedo, kje so potrebe in na kakšen način jih potem razporediti ta finančna sredstva.
Ker je področje infrastrukture z reorganizacijo vlade razdeljeno po več resorjih, NSI predlaga, da pripravo vse projektne dokumentacije in vodenje izvedbe del prevzame DRI, kjer deluje več 100 strokovnjakov, inženirjev in projektantov. V stranki menijo, da bi bil na mestu tudi razmislek o ustanovitvi morebitnega posebnega projektnega podjetja, ki bi vodilo sanacijo. Zauzemajo se tudi za spremembe gradbene zakonodaje, vlado pa pozivajo, naj ponovno pretehta odločitev, da bo ljudem, ki so ostali brez vsega, zagotovila nadomestna prebivališča v državnih tipizirano zgrajenih naseljih. V Novi Sloveniji predlagajo še takojšno ustanovitev solidarnostnega sklada, pomembna se jim zdi tudi pomoč gospodarstvu za ohranitev delovnih mest, zato apelirajo na vlado, da do leta 2027 ne dviguje davkov in s spremembami zakonodaje podjetjem ne nalaga dodatnih obveznosti.
Območje občin Zreče, Vitanje in Slovenske Konjice je včeraj popoldne zajela močna nevihta z nalivi in ponekod s točo. Padavine so v pol ure povzročile porast hudournikov in plazove, ki so začasno zaprli nekaj cest ter ogrozili podporne zidove, mostove in tudi stanovanske objekte. Štirje so bili poplavljeni, iz dveh hiš pa so se stanovalci morali izseliti zaradi plazov. Župan občine Zreče, Boris Podvršnik.
Pol ure nekaj nevih na celju, če se je to zgrnilo nad spodnim skomarjem Lubnico in nam naredila kar opustošenje. Neki par plazov nam ogroža cestišča, zaprla nam je par cest, en plaz nam ogroža stanovanjsko hišo, tudi poskušamo jo rešiti.
Agencija Republike Slovenije za okolje medtem opozarja, da lahko ob popoldanskih plohah in nevihtah narastejo posamezni hudourniki in manjše reke predvsem na severu države. Možnosti poplav bodo povečane na Gorenjskem, Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, kjer so rečne struge že tako spremenjene. Plohe in nevihte z nalivi bodo možne tudi jutri popoldne.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Praznujemo dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Z njim se spominjamo množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih 17. augusta 1919, ko so prekmurci po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev pokrajine kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter s tem k matični domovini. Osrednja regijska slovesnost bo drevi v Hotizi, sinoči pa je proslavo na prekomurskem trgu v Ljubljani pripravil tudi klub prekmurcev. Zbrane je nagovoril minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Več Marcel Krek.
Na današnji dan pred 104 leti je v Beltincih vojaška oblast predala Prekmurje civilnemu upravitelju. 17. avgust je zato od leta 2006 državni praznik, a ni dela prost dan. Premier Robert Golob je pripravil poslanico in med drugim zapisal, da praznik letos obeležujemo v času, ko se država sooča s posledicami silovite ujme in da so v preteklosti trpeli tudi prekmurci, a v težkih časih pokazali, da lahko skupaj premagamo vse preizkušnje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je dejala, da gre za praznik, ki obeležuje enega izmed temeljev državnosti, združitev naroda.
Malo je krajev, kjer ljudje še dan danes pozdravijo naključnega neznanca na ulici. V Prekmurju je to še vedno v zavesti ljudi in tako zelo vesela sem, da s takšnimi dobrimi ljudmi delimo usodo življenja in razvoja v demokratični Sloveniji.
Predsednica, v imenu katere je garda slovenske vojske v Črenšovcih položila venec k spomeniku narodnemu buditelju, duhovniku in politiku Jožefu Kleklu, je ob tem izrazila željo, da bi bila državna proslava ob tem prazniku vsako leto in ne na pet. V mestne slovesnosti sicer pripravljajo posamezne prekmurske občine. Tokratna bo ob 18. v Hotizi v občini Lendava. Slavnostni govornik bo minister za obrambo Marjan Šarec. Župan Lendave Janez Mađar se je ob tem spomnil predvsem na sožitje med pripadniki različnih narodnih skupnosti v občini.
Imamo poleg slovenskega naroda narodnost Mađarov, imamo tudi etnične skupine Hrvatov, Srbov, Romov, in če dokazujemo to enotnost tudi na zven, tudi za to simboliko izvedbe proslave, ampak tudi simbolično v Hotizi izkazujemo tudi spoštljivost do zgodovine. Zgodovina pa vedno mora biti naš temelj, na katero gradimo našo lastno prihodnost.
Je dejal Mađar. V celotnem pogovoru mu prisluhnite v mozaiku dneva ob 18.
Slovenska nogometna prvoligaša Celje in Maribor bosta drevi igrala povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Celjani proti beloruskemu Neman Grodno branijo minimalno prednost 1-0 z domače tekme, Mariborčani pa so si v Istanbulu proti Fenerbahčeju nabrali 2 gola zaostanka. Nogometaši angleškega Manchester Cityja pa so osvojili prvo evropsko lovoriko v sezoni 2023-2024. V superpokalnem obračunu zmagovalca Lige prvakov in Evropske lige v Pireju so po izvajanju 11 metrov premagali špansko Sevilijo 6-5. Redni del tekme se je končal pri zidu 1-1. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco prihajajoči konec tedna čaka še zadnja priprava pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo 28. avgusta. Naši izbranci bodo ta konec tedna na Poljskem igrali na Wagnerjevem memorialu, kjer bosta poleg gostiteljev slovenska tekmeca še Italija in Francija. Kapeta naših odbojkarjev Tine Urnaut.
Pa mislim, da je zelo fajn, da se pred evropskim prvenstvom igra tekme proti reprezentanca, ki jih potem lahko se reče v četrtfinalu, polfinalu, osmini finala. To bo še en test za nas, da res vidimo, v kakem stanju smo en teden do evropskega prvenstva in upam, da bomo to ne bolj izkoristili.
Slovenska moška košarkarska reprezentanca pa je včeraj prispela v Tokio, kjer bo opravila zadnji del priprav na svetovno prvenstvo, ki se začne konec prihodnega tedna. Zadnjo pripravljalno tekmo bodo varovanci Aleksandra Sekuliča odigrali v soboto proti domačinom. 7 slovenskih kolesarjev, ki nastopajo v svetovni seriji, med njimi so med drugimi tudi največji zvezdniki Primož Roglič, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, bodo z dražbo dresov pomagali žrtvam poplav, ki so v začetku avgusta prizadele večji del Slovenije. Dražba poteka na spletni strani Primoža Rogliča, nekateri kolesarji pa so že tudi sami z donacijami pomagali prizadetim v poplavah, podobno kot številni drugi športniki. To so bile športne novice v 3 podneva.
Radio Ognjišče, Sobotna iskrica in Slovenska Karitas vabijo na koncertno srečanje s Krpanom in policijskim orkestrom.
Dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta za šolarje iz poplavnih območij. Poletno gledališče Studenec v soboto, 2. septembra ob 17. uri.
Daj, prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej. In nikoli si jih ne bova poznaje. Ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol.
Vstopnice po 10 in 5 evrov lahko kupite na spletni strani Radia Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča v Kranju, Kopru, Mariboru in na Ptuju.
Pridite, skupaj začnimo novo šolsko leto in šolarjem na poplavljenih področjih podarimo šolske potrebščine.
Popoldne bo po večini sončno, predvsem v severni polovici Slovenije lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30 stopinj Celzija, na Primorskem do 33. Jutri bodo popoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje temperature zjutraj bodo od 15 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno jasno 29, Nova Gorica 34, Ajdovščina 32, letališče Portorož pretežno jasno 31, Črnomelj in Tolmin 30, Cerklje, Bovec, Ilirska Bistrica, Krško in Trbovlje 29, Kočevje 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenjgradec pretežno jasno 28, Murska Sobota in Novo mesto jasno 28. Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Idrija, Kranj, Lendava, Litija, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Vrhnika 28, letališče Lesce 27, Postojna jasno 27, Rateče, Koper, Maribor, Trebnje in Velenje 27, Babno Polje, Gorenja vas, Gorni grad in Logatec 26, Lista zmerno oblačno 23, Pohorje in Jezersko 23, Rudno Polje 19, Krvavec 15 in Krederica zmerno oblačno 13 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici pred Barjem je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kozarjam, Primorski. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu pa promet ovira oziroma predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 11 km, občasno zapirajo predor. Voznikom namenjenim proti Jesenicam in Kranjski gori priporočamo že izvoz Lesce. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili, kaj nam je po obisku prizadete Koroške povedal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Poklicali pa smo tudi v občino Lendava. Župan Janez Mađar nam je spregovoril, zakaj bo letošnja regijska proslava ob dnevu združitve z matičnim narodom v Hotizi in tudi kaj pričakuje od države. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.